eteryje laida Pašaukė mane. Prie Marijos radio mikrofono Gediminas Jaunius. Ir jeigu šiaip reikėtų dabar klausytėm pasakyti, kas prieš mane sėdi, tai sėdi labai graži, elegantiška moteris. Mėlynas veliumas, yra mėlynas šalikas, mėlynas mėgstinis, visa tvarkinga, pasitempusi, bet taip ir įsivaizduoju. Nuimti tą veliumą, nuimti tos mažus akinukus, jums visą tai irgi tiktų. Labai tokia svietauna. Tokios vienuolės, aš dar nesu matęs. Teisus aš, ar čia tik pirmas įspūdis?
Yra žmonių, kurie mane pažinojo studijų metais, viena mergina konkreti, ir paskui mes su ja susitikom visai kitojo aplinkoj, ir jinai sako, o kaip tu pasikeitus? Sako, tada universitete atrodė, kad prie tavęs prieit neįmanoma.
Arogantiška?
Va, tarsi tokia tikrai išlaikanti didžiulį atstumą, pasirenkanti su kuo bendraujat, su kuo ne, nors iš manęs pačios, iš vidaus aš neturėjau tokių nuostatų, bet žmonėms taip atrodydavo. Mhm. Ir sako, dabar tai kažkaip labai paprasta. Tai taip, yra dalykų, kuriuos tenka įveikti ir kuriuos reikia įveikti ir kuriuos Dievas keičia. Bent jau po vizą keičiasi.
Supratau. Mes čia taip linksmai pradėjom prieš įrašą, bandžiau čia išsiaiškinti, kaip reikia kreiptis ir sakyti, ar sesuo vargdienė Evelina, ar vargdienių sesuo Evelina. Ir čia toks gavosi kalambūras, kad vis dėlto, jinai nėra pati vargdienė, nėra tų, kurie yra vargdieniai sesuo. Ar teisingai suprantu jūsų pašaukimo koncepciją?
Taip, pašaukimas yra būti seserimi tiems, kurie yra vargdieniai, bet... Gali būti seserimi ir tada, kai ir pati esi tokia. Ir vargdieniai šiuo atveju tai yra tie, kurie ieško visko iš Dievo, kurie negali pasikliauti vien tik šiuo pasauliu. Reikia Dievo, kuris gali įveikti tai, kas yra sunku, įveikti tai, ko trūksta.
Tai vargdienis šiuo atveju turbūt reikia suprasti, nebūtinai žmogus, kuris kažko stokoja materialiai, tai ne socialinis vargšas, ar ne? Nebūtinai socialinis vargšas.
Taip, tai yra nebūtinai socialinis vargšas, bet pirmiausiai, aišku, tai yra tai, ką mato akis, paskui tai, kas yra širdyje.
Norėjau klausti, kada pačios širdies akis pradėjo žvelgti dangų. Ar nuo mažens esat tikinti, kaip čia viskas buvo?
Mano tėvai nebuvo tie, kurie kiekvieną sekmadienį eina į mišes. Močiutė mane mokė žegnotis pirmiausiai. Kaip kūdikis buvo pakrikštyta atėjus laikui, ruošiausi pirmai komunijai, vėl atėjus laikui, priėmiau sutvirtinimo sakramentą. Niekada manęs niekas nevertė sekmadieniais eiti į bažnyčią, nevertė manęs eiti į tikybos pamokas, tai nuo 8 klasės į jas nebėjau.
Tai tokia pasiutusi panelė buvot?
Šiek tiek, aišku, tėvus turėjau griežtus, taigi turėjau galvoti, ką darau, kaip darau ir kokią grįžtų namo, taip. Ir tada, kai nejau, man reikėdavo savo pačiai susirasti priežastį, kodėl aš nenuėjau tą sekmadienį į mišęs. Ir praktiškai kiekvieną sekmadienį turėdavau tokią kovą su savo sąžinę. Ir tada jinai buvo laimėta tos sąžinės naudai vieną naktį, tarp turbūt 3-4 paryčiui.
Kiek metų,
man buvo 16, kažkur 10 turbūt. Kai buvom vakarėlėje pas bendrą klasį, žaidėm vieną žaidimą ir tada to žaidimo metu, iš to, ką kalbėjo mano bendrą klasį, staiga kyla toks klausimas viduj, o ką aš čia veikiu, kodėl aš čia esu viduj tušė ir nepripildo tai, kur aš esu ir ką veikiu.
Tai kas čia per žaidimas, butelį kokį žaidimą?
Ne, mes žaidėm spintą, uždavinėjom vieni kitiem klausimus ir turėjom atsakinėti. Apie kitus turėjom pasakyti, kas tu būtum, jeigu būtum.
Egzistencialistinis žaidimas.
Žymus žmogus, aktorius, brangakmenis, bet kas, daug daug kategorijų. Ir tas mano bendraklasis sako, jeigu tu būtum brangakmenis, man jisai sako, būtum perlas. Perlas tai smiltelė, kuri įkrito į geldelę ir svetimkūnis ir tada ta geldelė vinioja.
Nieko savo kaip protas veikia.
Ta perlamutra aplink tą smiltelę ir galvo palaukti, aš čia dabar svetimkūnis, ką aš čia darau. Ir aš nežinau, kodėl aš tada padariau sprendimą, kad aš sugrįšiu į bažnyčią, bet po to karto aš eidavau į mišęs sekmadieniais. Nepaisant to, kad aš toliau vaikščiau į vakarėlius ir kaip geras vaikas grįždavau šviesiai namo.
Taip, geri vaikai su šviesa išeina, su šviesa sugrįžta, čia pagal tą filosofiją. Taip,
taip. Pamiegi kelias valandas ir eini į mišęs. Nieko įspūdingo mano parapijoje nebuvo.
Nei... O čia kuri parapija?
Čia prie Vilniaus yra Vaidotų parapija. Nei jaunimo grupės, su močiutėm suoluose ir suolai nepilni. Tikrai nieko įspūdingo, bet tai, kas mane pripildydavo, buvo Dievo žodis. Aš pradėjau girdėti Dievo žodį, pradėjau girdėti tuos skaitomus skaitinius ir aš eidavau jų klausyti. Ir taip, na, įspūdis taip, kaip pavalgai geros duonos visai savaitai ir tada per kitas dienas gyveni tuo.
Kaip įdomu, ne pamokslai reiškia, bet patys skaitiniai, pats Dievo žodis, ar ne?
Taip,
tekstas
pats
skaitomas.
Dievo žodis, pats tekstas.
O, čia taip dar negirdėjau.
Čia tokia istorija, kur tikrai Dievui nėra negalimų dalykų prakalbinti vidurį naktų per paprastą žodį, kurį pasako netikintis draugas, atvesti žmogų pas save ir kalbinti jį per paprastą dalyką.
Jūs čia tiek dalykų dabar prisakėt, staptelkim šitą vietą, kad nenuplauktų mūsų pokalbis, po to bus sunku labai grįžti. Tas momentas, kad jūs sakot, draugas pasako, kad tave palyginčiau su perlu ir staiga tokia sudėtinga asociacija, smiltelė, kažkoks perlo atsiradimo, visa genealogija, kaip čia pavadinti, visa raida. Tai jūs tokia, nu, nekvaila buvot.
Aš gerai mokiausi. Viena geriausių moksleivių klasėje ir mokykloje.
Ir pasakėt tokią frazę, kad reikėdavo galvoti, kokia grįšiu namo. Tai suprantu, kad tokia, kokia buvot namie ir tokia, kokia buvot, vadinkim, gatvėj su draugais, tai čia buvo du skirtingi dalykai.
Ne visai taip.
Tai paprastai, visai, kokia buvo?
Paprastai, kokia buvau. Turėjau labai aiškias nuostatas. Nerūkiau, nepasigerdavau.
Tu esi teisinga mergina.
Taip, yra dalykų, kur tėvai nežino ir gerai, kad nežino.
Tai, iki dabar nežino?
Iki dabar nežino.
Tai gal pasikalbam ne, truputį
nereikia,
apie tai?
Ne, nereikia. Tiesiog, yra turbūt dalis paauglio gyvenimo, kuris ir turi likti. Vat,
gerai
paauglysti.
Paklausiu, o tai ko tėvai nežino?
Neatsakysim.
Jūsų teisė. Mano teisė paprovokuoti jūsų teisę neatsakyti. Bet gerai, gerai, čia tos pikantiškos detalės nėra esmė. Mes vis tiek susitikom pabandyti atsakyti tą vieną esminį klausimą, ar ne? Evelinos pašaukimas.
Taip.
Pradedam iš gana toli, bet iš ten, iš kur tos visos kojos paprastai ir išdyksta. Tai koks ten ta šeimos portretas, koks peizažas?
Na, jis nėra toks paprastas. Mano tėtė turi alkoholizmo problemą. Ir iki 14 metų, mano 14 metų, jis gana stipriai gėrė. Ir aš galvodavau, kodėl mama su juo gyvena. Kodėl mama neišeina. Jisai nebuvo niekada piktas, šiaip jisai labai geras žmogus, su mumis vaikais visada eidavo žiemą ant kalnų čiuožinėti, mum tvarkydavo dviračius ir tikrai rūpinosi, tikrai labai geras, bet va turi bėdą. O mama labai kantriai tą gyveno. Taip, visko buvo dienų geresnių ir blogesnių, bet mano 14 metais tėtis nustojo gerti. Daug kas gyvenime keitėsi, tikrai, nu, prašviesėjo labai labai stipriai. Nu, va, taip gyvenom. Tėvai, kaip sakiau, griežti buvo. Dėl mūsų auklėjimo, dėl to, kokie mes turim būti. Tėtis visada pasimdavo mano pažymių knygelę ir blogiausius pažymius kitų pieštuko galų apvesdavo. Klausdamas, o kas čia, o kas čia? Jis nebardavo, tik paklausdavo, kas čia. Tai tėtis važiuodavo visus susirinkimus mokykloje ir mano, ir brolių.
Kokia tėčio profesija?
Mano tėtis yra autošaltkalvis. Buvo pradėjęs studijuoti elektrotechnikos institute tuometiniam, bet kadangi sovietų armija darė taip, kad studijuojančius irgi imdavo į armiją, tai 3 metams.
O, kur toli?
Aš tiksliai nežinau.
O mama?
O mama yra maisto technologija. Visada žinojo, kad mano tėtis yra tas, kuris gerai suprato fiziką ir matematiką.
Tai jūs į tėtį?
Taip, mokslai šiuo atveju man patinka, bet mano mama irgi protinga.
Bet mama turbūt ir gražiai. Bandau tiesiog savo ir klausytojams nupiešti tos Evelinos tarp 8 ir 10 klasės, va tą laiką, kokia jinai ten ta mergina buvo. Tai tiek, kiek galit, tiek, kiek norit, nu truputį mums duokit nusipiešti tą portretą.
Eilinė mergina, išskyrus tai, kad vasaras praleisdavo kaime, o mano kaimas yra Baltarusijoje, prie Gervėčių. Ir tenais į tą kaimą suvažiuodavom mes iš Vilniaus ne vienas ir ne du. Vasarai susirenka Vilniaus kompanija į šokius vaikščioti.
Be tėvų.
Be tėvų.
Pas dėdukus.
Taip, tai čia 14-15 ir... Bet 14 metų, taip, mano yra didžiausi nuotykiai su vaikinais. Na, ta draugystė su vaikinais buvo siaubingai svarbi ir man visada patiko blogiukai.
Bet tai, tausia, suprantu, kad pati buvo žvaigždė tokia, ne, prie lyderių.
Buvo, tarkim, vasaros laikotarpis, kur va toks, Paskui yra mokslo metų laikotarpis, kur dėmesys mokslams ir ten daugiau įvaizdis tokios labai gerai besimokančios ir neprieinamos merginos. Bandydavo vienaip kitaip čia prisijaukinti, prieiti, nes taip paprastai atrodo, nu, neįmanoma, kaip čia gausis, taip nesigauna ir...
O tas charakteris, ta asmenybė, jinai vienalytė buvo ar tokia, vat, viena namie, kita su draugais? Apsimetinėdavot prieš tėvus, kad esat geresnė negu iš tikrųjų?
Melo namuose nebuvo. Bet jeigu tėvai neklausė,
tai, kam čia
tai tada negali, nu, tauksiai yra dalykų, kurių nepasakoja. Jeigu paklaustų, jo, jeigu paklaustų tiesiai, turbūt tada irgi nemeluočiau.
O pankė, buvot ar nebuvot?
11 klasėje paskui nusikirpau plaukus ir raudonai nusidažiau.
Tai irgi labai ekstravagantiška.
Ir tokia nuėjau į vienuolyną.
O, čia labai įdomu. Tai reiškia, ta mergina, kuri yra pirmose eilėse, kaime turi geras vasaras, ar ne, kuri gerai besimoko, yra populiari, staiga vėl eina į bažnyčią ir pradeda girdėti Dievą kalbantį per sekmadieninius skaitinius.
Taip.
Ne pamokslai, ne kažkokie turbo evangelizatoriai atvykę, iškėlė rankas, čia jūs parbloškė, o tiesiog patiliukais tekstas pradėjo jums kalbėti. Ir ką jis jums sakė?
Ten aš sutikau net Dievą.
Taip tiesiog?
Bet Dievą, kuris yra, kuris kalba. Ir tada klausimas, va tas, o kas su gyvenimu, ką aš noriu veikti gyvenime. Ir tada, o ką Dievas norėtų, kad aš veikčiau. Ir mūsų bažnyčioje, Pauliaus atsivertimo parapija ir Pauliaus atsivertimo bažnyčia, virš altoriaus yra užrašas, lenkų kalba.
Kas ten parašyta?
Šiaip lenkų kalbą aš moku tiek, kad suprasčiau, galėčiau kalbėti, skaityti, nerašau lenkiškai. Ir aš skaitydavau tą sakinį. Aš atskirai žodžius suprantu, bet niekaip nepagaunu to sakinio prasmės.
Galit lenkiškai pasakyti, kas ten parašyta?
Panie, co chceš abam činiu. Viešpatie, ką nori, kad daryčiau. Ir aš žiūrėdavau į tą sakinį ir aš jo niekaip nesuprantu. Aš jo neišsiverčiu. Vat niekaip. Nu, jisai bado akis ir aš nieko negaliu padaryti. Tada aš nežinau, kiek laiko praėjo tas klausimas iš to, ką Dievas nori, kad darytų. Tada jau 12 buvo klasė, aš buvau trumpai nusikirpus, raudonai nusidažius, čia vat ir tęsiasi.
Žinokit, aš žiūriu ir labai lengvai galiu įsivaizduoti, kad visai tiko.
Taip. Buvo labai smagu, man tikrai patiko. Laikas apie kalėdas, aš dariau sutartį su Dievu. Sakau, Dieve, susitarėm. Jeigu šitos mintys yra iš manęs, tai aš mėnesį meldžiuosi ir tu per tą mėnesį gali padaryti, kad man tų minčių nebeteitų. Apie vienuolystę, apie kažką. Mano aplinkoje nebuvo vienuolių.
Jums reikėjo ženklo, jūs nebuvo
man reikėjo tikrumo. Nereikėjo, kad man čia kažkas iš dangaus žaibai griaustų ar dar kažkas. Bet tiesiog vidinio tikrumo iš kur tai. Sakau, o jeigu tai yra iš tavęs, tai po mėnesio padėk man suprasti, ką man daryti toliau.
Bet tai jūs labai gudri. Aš manau, kad žmonės paprastai, turėdami tokių abejonių, kankinasi mėnesiais ir nedasigalvoja iki tokių dalykų.
Aš su Dievu elgiausi šitaip.
Žodžiai, jums kalbėjo lenkiškai, o jūs su juo derybas
vedė. Aš nesupratau, ką jis įsako. Po to mėnesio tos mintys nepraėjo. Ir man reikėjo galvoti, ką daryti toliau. Pas kleboną nenorėjau eiti, baisu man buvo klebono.
Tai blogas klebonas buvo?
Ne tai, kad blogas, savotiškas.
Bet negalvojot, kad galit pasitarti, ar ne?
Tikrai ne. Tai nuėjau pas tikybos mokytoją, kuri man irgi buvo keistuolena, bet mažesnė blogybė iš dviejų tiesiog.
Skamba labai realistiškai.
Nuėjau pas tą tikybos mokytoją ir klausiu, gal jūs turite kokios informacijos apie Lietuvoje veikiančias vienuolijas? Nesu visai nežinoma mokykloje, viena geriausių moksleivių, tai gal aš kokį referatą istoriją įrašau, kažką, Ta mokytoja tiesiai šviesiai manęs užklausė, tai tu galvoji stoti vienuolyną. Čia sakau taip.
Tai bent subtilumas, aha.
Ir mane jinai nusivežė į vieną bendruomenę. Jos tiesiog išsigando tos raudonai dažytos mergaitės.
Galite sakyti, kur nusivežė?
Ne, nesakysiu. Tai va, ir paskui susipažinom jau su seserimis, kurioms dabar priklausau. Ir va tada, kai pradėjau šitą kelionę, kai jau atėjo tas aiškumas, aš išsiverčiau tą sakinį virš altoriaus.
Tik tada?
Tik tada. Tik tada jisai, aš supratau, ką jis reiškia. Dieva, ką tu nori, kad aš daryčiau?
Aš žinokit, klausos man šiurpas bėgioja, nes čia jau ne pirmas kartas prie šito mikrofono, kai mes kalbame apie tai, kad kaip žmonės kalbasi su Dievu. Čia buvo viena sesuo, kuri sakė, kad jinai, pažiūrėjau, angliškai, arba jai Dievas angliškai kalba. Kaip čia keistai taip. Dabar čia ateina pas mane kita sesuo ir sako, kad jei Dievas iš esmės tai esminį dalyką lenkiškai pasakė, Dievas turi gerą, ne tik kalbų išmanimą, bet ir gerą humoro jausmą. Ne? O kaip jūs pati vat, tai, kad ta esminė žinutė buvo lenkų kalba?
Neturiu nieko prieš tai, aš turiu lenkiško kraujo.
Tai gal dėl to?
Ir ta prasme, ir nuo Vilniaus esu, mano giminėje ir toliau yra lenkų taip vadinami šlėktos, kurie gyveno Baltarusijoje.
Bajoraitė truputėlį, ar ne?
Ten mažiau kas lašas kraujo.
Žinot, kodėl klausiu, nes mano ten močiutės tėtis buvo antkopčio bajoras, tiesiog plikbajorius turbūt reikėtų labiau sakyti. Tai mano mama vis jokauja, sako, kad na turbūt visas tas likęs mūsų aristokratiškas kraujas subėgo į tave vieną, nes aš baisiai nemėgstu tvarkytis, bet labai mėgstu, kai būna tvarkinga. Bandau čia dar grįžti prie tų klausimų, kuriuos čia bandžiau aptarti, bet mūsų tas pokalbis taip nevaldomai eina, man atrodo, daug geresnė negu mano toks pirminis čia scenarijus linkme. Tai iš tikrųjų, grįžkime prie raudonplaukė mergina, ateina vieną bendruomenį, ta bendruomenė išsigasta, tada kokiu ten būdu atsiranda vargdienių seserys.
Man tikybos mokytoja davė telefono numerį. Pasiskambinau.
Kaip viskas proziška.
Labai paprasta. Tada jau vat, važinėjom ten į atvirų durų dienas, universitetų, dar kažką tarp egzaminų ir taip toliau. Nu va, ir paskui prasidėjo studijos ir...
O ką jūs universitete baigėt?
Aš universitete studijavau psichologiją.
Tai reiškia, ketveris metus dar ištvėrė, turėdama tą troškimą būti vienolinė, sugebėjo išlaikyti čia, o kokia valia?
Tėvam tai buvo tragedija.
Klasika.
Baisu buvo, tikrai baisu ir jie bandė visai pat kalbinėti. Ir,
o kas aišku, labiau mama ar tėtis?
Abu. Tėtis truputėlį, aišku, vienaip vyriškai išgyveno, mama daugiau kalbėjosi su manim ir jie buvo prisiklausę visokių istorijų, kaip ten mergaitės įstoja į vienuolyną, kai išeina, tai išprotėja, nu ten visokiausių tokių. Aš ramiai 4 metus juos pratinu prie tos minties. Kai buvo pirma galimybė važiuoti į vienos sesers amžinus įžadus, va to, su kuria pirma aš susipažinau, manęs neišleido. Aš padėdavau mamai gaminti maistą vestuvėms, tai vat kaip tik buvom atidirbę savaitgalį, o tėtis su broliu buvo išvažiavęs ten į darbinę, ten kažkokią stovyklą. Ir mama apsiverkė, sakė, kur tu važiuosi, ką tu darai, viena mane paliks ir iš viso čia tas vienuolynas ir aš nevažiavau.
Ir neišvažiavau?
Ne, neišvažiavau.
Šitaip gerbėt savo tėvus. Studentė jau, ką čia jums paaiškins dabar, kur jums važiuot, kur nevažiuot.
Bet, nu, nevažiavau, todėl, kad, nu...
Bet čia ne iš baimės, čia iš pagarbos.
Ne, ne iš baimės, iš pagarbos. Aišku, sunku buvo ir aš ten apsišarojau biškį, bet nevažiavau.
O jūs vien turite?
Aš brolį turiu.
Ką brolis veikia? Vyresnis
dabar jau? Olandijoje, jaunesnis.
Jaunesnis.
Dirba. Tie paskutiniai metai ir ta diena, kai aš turėjau išvažiuoti į Naujokyną. Šiaip tėtis sakė, kad iš Kelnos vienuolyno sienas. Mama verkė,
brolis. Nugriaus vienuolyną, suprask. Taip,
taip, taip, taip. Brolis sakė, prie radiatoriaus prirakins. Tėtis mane vežė į vienuolyną tą paskutinę dieną jau su daiktais. Tai iš vakaro skambino savo seseriai ir guodėsi, kaip, vat, tai kas, kad vaikai geri, bet kai jie nepateisina lūkesčių. Sunku buvo jiems, bet per šitą laiką ir mano tėtis, ir mano brolis yra po savaitę pas mus vienuolynę pagyvenę. Ir tas santykis tikrai yra pasikeitęs.
Jau dabar džiaugiasi jie ar tik
jie
susitaikė?
Ne, jie džiaugiasi. Tėvai, kurie turėjo tą sveiką troškimą, kad vaikas būtų laimingas ir tik iš baimės, kad taip gali nebūti, jie prieštaravo ir galiausiai sakė, nu gerai, tu netekėjai, vaikščiok į bažnyčią, bet tu į vienuolyną. Nu, jiem tas buvo labai baisu, jie nepažinojo to. Aišku, man labai gaila ir labai skaudu dėl tų tėvų, kurie pradeda savo vaikams grasinti.
Ta prasme, nusižudysiu?
Taip, yra tokių atvejų. Tikrai, va taip, nu, brutaliai bando tuos vaikus išlaikyti.
Tai jie čia manipuliacija.
Čia manipuliacija ir jie pakiša savo vaikam koją kelyje į laimę ir tai yra labai negerai ir jeigu kas nors girdi, kas, nu, bando taip daryti, tai, nu, būkit geri, nedarykit. Negriaukit vaikų gyvenimo, leiskit. Tai va, ir studijavau, bendravau, taip, studijų metais buvo krizių, nu, bet...
Krizių, ta prasme, akademinių?
Ar... Akademinių.
O vat jau tų tokių pašaukiminių krizių nebebuvo abejonių, nebebuvo, kad vis dėlto galvoju, o gal čia aš jaunystės svaigalai, gal visai ne čia aš turiu eiti. 4 metai universitete, taip. Normalioj pasaulio, normaliam taip. Tempe, kur tikrai yra visi žinom visokių aplinkybių. Ir taip kaip kreiseris per jūrą?
Ne visai. 4 kurso jau prieš pat pabaigą realiai buvo labai graži draugystė su vienu vaikinu. Tas vaikinas norėjo didesnės draugystės negu vat. Ir man pačiai buvo daug ašarų ir daug sprendimo ir daug kovos viduje, bet labai stipriai suvokiau, kad nu, jam tektų būti labai stipriai antram. Ir aš negaliu taip suvelgtis.
Jūs norit pasakyti, kad buvo laikas, kai jūs buvo įsimylėjęs kažkoks jaunuolis.
Taip.
Ir jūs turėjote labai aiškiai konkrečiai pasirinkti tarp
taip.
Dievo ir konkretaus vyro.
Taip.
Ir jūs labai aiškiai supratot, kad tas vyras bus tik numeris du, bet
taip,
kuriuo atveju.
Bet kuriuo atveju. Sėdėjau aušrios vartose su rožančium pasikūkčiodama, bet kai išėjau iš ten, aš žinojau atsakymą.
Bet turbūt buvo labai sunku.
Buvo sunku. Tai buvo nu, labai sąmoningas apsisprendimas ir dėl kurio aš nesigailiu. Tikrai.
Žinot, aš klausau ir galvoju, Dievas yra drąsus. Nuskynęs tokią uogą savo vynogynui, 4 metus dar laikyti padėjęs tokioj nesaugioj vietoj, jis labai jumis pasitikė.
Bet jau jo reikalas.
Dabar, kai jūs žiūrit atgal, man tie 4 metai, tai skamba, nu, aš Dievo vietų niekada nerizikuočiau tai, bet ir nėra tos abejonės, kad štai čia iš mokyklėlės, taigi į vienuolinuką, ir gyvenimas nesuprasi, ar čia galėjo būti kitaip, ar taip jūs labai sąmoningai turėjot daugybę kartų pasitikrinti savo pašaukimą.
Taip, ir per tos 4 metus, ir per naujokyno metus.
Kalbant apie noviciatą, man yra tekę truputėlį pažinti jėzuitų naujokyno, ar ne? Garsėja kaip tokia viena griežtesnių formacijų, tokia labai struktūruota. O vat jūsų noviciatas, jis koks? Griežtas, sudėtingas, paprastas, lietuviškas, kaip ten viskas?
1 metai naujokyno yra griežti. Tu gali 15 naktų nenakvoti vienuolynę per tuos metus. Tai tokie uždaresni metai. Malda, charizmos. Katekizmas, jeigu to reikia. Internoviciatas, tai susitikimas su kitų vienuolijų naujokėmis ir tada bendri tokie kurseliai teologijos, liturgijos, švento rašto, psichologijos, netgi tai, kas yra susiję, dvasingumas, pašvestasis gyvenimas. Greta kažkoks mažiukas darbas bendruomenėje. Paskui 2 metai mūsų vienuolijoje, tai yra tokie praktikos metai, kur tu pakeliauji vienam kitam vienuolijos skyriuje, kad bendruomenė tave pažintų. Naujokyne Dievas parodė kai kuriuos dalykus, apie kuriuos aš net nenutokiau iki toliai. Ir sakiau, magistrai, palauk, jeigu yra tokių dalykų mano gyvenime ir mano patirti, gal man nereikia čia būti. Magistras sakė, ramiai, tu dabar melskis ir leis Dievui spręsti. Vieną sprendimą padarė ramybėje, kitą sprendimą vėl darysi ramybėje. Ir meldžiausi, ir Dievas sprendė. Dievas, nu, viską rodo, kad tu apsispręstum, visiškai sąmoningai, kiek įmanoma laisvai, viską žinodama ir apie save, ir kiek tai įmanoma tada apie bendruomenę. Dievas nu, nežadėjo rožinio gyvenimo su debesėliais ir saldumėliais. Niekada nežadėjo. Ir jis toks buvo va taip nuo 1 dienos. Bet tokių, oje, to aš tai galvojau, kad čia visi tokie.
Žinot, aš vis kažkaip atklausiaus ir galvoju, visuomet tas yra toks nuotakos ir jaunikio momentas, ar ne? Bet koks paradoksas? Tuokėte su jaunikiu, gyvenate su vienišom kitom moterim.
Taip, bet ne. Ir taip ir ne. Mes turim tokį sodą prie vienuolyno. Vieną dieną buvo ten tragiška situacija tarp mūsų seserų. Tikrai tragiška. Išėjau šitą sodą vaikštų. Tik suvokiu vieną dalyką. Yra milijonas priežasčių išeiti iš vienuolyno. Milijonas. Yra tik viena pasilikti. Tik viena. Jeigu jinai yra, visos milijonas negalioja. Jeigu jos nėra, susikraut lagaminėlius ir išeiti. Tai ir su vienišom moterim, bet ne vienišom. Ta prasme, arba tas yra sutuoktinis, arba jo nėra. O jeigu jo nėra, tai nėra ką veikti vienuolyne.
Tai tada senmergių lizdas.
Taip, o tai yra labai baisu. Tai vienuolynas neturėtų būti tokia vieta.
Sunkus metai buvo noviciato.
Taip.
Sunkesni negu tie 4 laukimo iki vienuolyno.
Kitokie. Jie kiekvienu atveju turi savo iššūkius, bet tikrai naujokyno metai buvo su daug tokio skausmo, kuris buvo sprendžiamas, kuris vat, atsiveria ir kurį reikia išspręsti ir vėl pereiti. Vis labiau atradimų, kad nu, ne dėl žmonių, tik dėl Dievo, ne dėl žmonių, tik dėl Dievo. Ir tas nėra lengva.
Nu, ten tam yra laikas toks.
Tam yra tas laikas, taip, ta prasme, tai yra išbandymo laikas. Bet nėra taip, kad tave kažkas vatyčia bado ir bando.
Neliepia morkų žemyn, ko tai sodinti. dirba.
Ne tokie išbandymai. Tai yra daugiau tai, kaip sako, bėk kiek nori, nuo savęs nepabėgsi. O čia tu atsitrauki nuo visko, tu neturi savo įprastinės veiklos, neturi savo įprastinių žmonių šalia. Ir taip, kova ir išbandymas yra su tuo, kas yra tavo pačios viduje.
Svorio nepriaugot, noviciate?
Priaugau.
Jis kažkaip visi labai valgo tada, nes daug priauga svorio. Klausiu, nes aš tada 30 kg priaugau.
Ne, aš ne tiek.
Ne, tai jūs dabar gerai tiek to.
Bet taip.
O būna tokių, na, kad jau taip atvirai kalbamės, tai pakelkim dar mūsų atvirumą į dar vieną aukštą. O būna tokių momentų, kai grįžtate tą laiką, kai vat, studijų metais buvo tas ar ne momentas, kai buvo labai mylintis vaikinas ir Dievas, kuris vis tiek bus pirmoje vietoje. Nekyla kokiu nors tokiu minčiu, kad pagalvoju, o kaip viskas būtų susiklosti, jeigu vis dėlto aš laikrodį sukčiau atgal ir dabar nueičiau to kitu keliu?
Kad tokios mintys prabėga, tokie filmukai. O kas būtų, jeigu būtų? Taip, jie būna. Žinot, tai susiję net, manau, su paprastais biologiniais procesais žmogaus organizme ir kai 30 net laikas biologinis eina, arba tu dabar tapsi mama, arba, nu, viskas. Nu, kūnas į tą reaguoja ir jisai sako, ir vienokį kitokį variantą iškyla. Ir kai grįžti prie to, aš padariau sąmoningą sprendimą, turbūt ir tie žmonės, kurie vedė, ištekėjo. Būna jie momentų, kada tą juodą dieną aš mėsteliu, o jeigu aš nebūčiau, o jeigu būčiau su tuo.
Aišku, kad būna,
taigi
tikrai,
būna.
Kad būna.
Bet ką tada daro?
Įvairiai daro.
Bet duok Dieve, kad tada irgi prisimintum tą savo apsisprendimą.
Mhm.
Ir sakau, Jėzu, nu va, Jėzu, matai, tokia aš esu. Va tokios mintys man ateina.
Bet čia labai žmogiška, čia labai natūralu būtų, gal nesveika, jeigu neteitų.
Taip.
Bet aš, žinot, dar vat ir tame kontekste taip drįstu klausti, nes, žinot, šiandien buvau užsukęs į kunigų seminariją čia Kaune. Mm. Teko pasikalbėti su rektoriumi ir sužinojau, kad šiandien Kauno kunigų seminarijoje yra ten 12 ar 13, bijau ten vienu kokiu skaičium suklysti, klierikų ir čia yra ne viename kurse, čia yra total,
taip,
visoje seminarijoje. Tai tiek buvo mano laikais, kai aš mokiausi seminarijoje, tiek buvo viename kurse, mūsų buvo 14. Mane tikrai apėmė toks, nu, šoku tai nepavadinsi, čia nėra ko šokiruotis, bet nu, aš girdėjau, kad kažkaip mažiau dabar tų pašaukimų ar ne, bet kad šitaip, tai čia toks bankrotas. O kaip pas jūs?
Žinot, aš esu jauniausia savo vienuolyne.
Bet jūs netokia ir sena.
Bet vis tiek, aš esu jauniausia. Man 32, aš esu jauniausia. Aš atėjau prieš 10 metų. Po manęs atėjo dar vienas sesuo, kuri amžiumi yra truputį už mane vyresnė.
Mhm.
Kažkada maščiau, galvojau, nu, gal Dievas sako, per daug dar jūsų yra. Per daug pasitikit savim. Per daug pasitikit savo jėgom, per daug pasitikit savo pinigais, kuriuos turit. Per daug pasitikit savo namais, kuriuos turit. Gal reikia, kad liktų visai sauja, kad atsimintumėt, kas turit būti. Gal dar per daug? Nežinau. Kita mintė sugirdėjus, kad tai yra, na, pašaukimų naktis. Pašaukimų naktis.
Sako, tamsiausia būna prieš aušrą,
taip,
ar ne?
Ir kad reikia ištverti. Reikia ištverti su viltimi, tikėjimu, toliau malda Dievui prašyti tų darbininkų įpjūti, nepaliauti, nenusivilti, pasitikėti, kad jam įmanoma, ne? Kaip Sename testamente yra kažkuris iš kovos aprašymo, ar ne, kai surenka kariuomenę ir Dievas sako, ne, jūsų dar per daug.
Mhm.
Jeigu čia laimėsite, sakysit, kad jūs laimėt. Išleisk visus tuos, kurie atėjo iš baimės. Tegu visi grįžta namo. Lieka turbūt 300 karių. Ir su tais 300 karių eina mušti 100-tūkstantinės armijos.
Jūs turbūt, aišku, to filmo 300 nemačiusi.
Ne, aš nemačiusi.
Bet yra toks filmas.
Tai va.
Tik, aišku, ten graikai.
Kitaip yra. Na va. O čia yra biblinė istorija.
Mm-hmm.
Bet to, kad Dievas nugali. Ne tie 300. Bet, nu, jie turėjo labai pasitikėti. Labai pasitikėti.
Įdomių rakursų pasižiūrėjot. Yra tokių, kurie girdi ir negali patikėti, kad čia šaukia ir bandu sakyti, ne, aš neišpratėjau, čia tikrai nesąmonė, čia kažkokia klaida ir tikrai ne aš, tikrai aš netinku. Ką jūs tokiam žmogui, kuris vat yra tokiuose svarstymuose, pasakytumėt? Gal ir nėra jis pašauktas, gal tik tais prisisvajoja.
Taip. Išbandykit Dievą. Dievas yra beproto mylintis ir tėvas, ir motina, ir viskas, ką tu ten sudėsi. Išbandykit, susitarkit. Melstis mėnesį, 3 mėnesius. Labai ilgai neužteskit, čia eina paskui tik tai psichologizmai visokiausiai, bet ramiai.
Gerai, ir jeigu, tarkim, tas susitarimas įvyksta, ar ne, vat kaip jūsų atveju, ir ten Dievas toliau atrodo kalba ir veda, toliau reikėtų eiti su kažkuo kalbėtis.
Taip, tada
o kaip šitas lengsti perbristi, kur aš įsivaizduoju, yra kita baimė. Kai jau tu patiki, kad tu turi pašaukimą, taigi tu turi nunešti jį kažkam kitam, o jeigu jis spjausi, tai ir sakys, kad čia ne. Kaip šitą baimę atiduot?
Aš irgi mašiau labai taip praktiškai, ne, pas kleboną neįsiu, nes man jis nepanašus į tokią žmogą. Neįsiu pas tikybos mokytoją, mažesnis blogis iš dviejų, bet nu, jeigu Dievas tau leido galvoti, jeigu Dievas tau leido pamatyti, kad vis dėlto ir po to susitarimo jis patvirtina jį,
tai tada reikia,
taip, reikia drąsos, reikia drąsos, jeigu tu bijai kažkokio ten to žmogaus, neik pas tą, kurio bijai, eik pas tą, kurio nebijai. To, kuris turėtų bent kažkokį išmanimą. Bet jeigu Dievas tau davė mąstyti taip, tai jisai nedavė tau mąstyti neįmanomą dalyko. Dievas taip nesielgia. Tai vadinasi, yra kelias, kaip tą spręsti toliau. Bet kiek mylimieji dėl mylimųjų padaro?
O nebūna kartais, na vis tiek dirbat su jaunimu, aš taip suprantu, ar parapijoje, ar ne su jaunimu, nekyla to tokia desperacija, kad kaip čia dabar gal biškį pamotyvuoti tą jaunimėlį, kad jie čia norėtų į vienuolyną ateiti, kad čia mūsų biškį daugiau būtų.
Taip, kartais yra tas, o, nu būtų šaunu, kad jinai, bet pastatai tą norą į vietą.
Bet čia yra tam tikra pagunda, su kuria reikia pakovoti.
Reikia pakovoti. Mano tikslas yra, kad tas žmogus taptų laimingas. Dievas nori, kad žmogus būtų iš pamatų laimingas. Aš žinau iš savo istorijos, kad Dievas gali pažadinti žmogų tada, kai jo niekas nekalbina, niekas jam prieš nosį nešmežuoja ir niekas jo nespaudžia tokiam apsisprendimui.
O dar truputėlį apie tuos vaikus, kuriems dabar jūs esate kaip, ar ne, globėja, mama, kaip jie jūs vadina?
Vardu. Mūsų amžiaus skirtumas netoks, kad ten...
Jūs tokia vyresnioji sesuo.
Jo, aš esu kaip sesuo.
Matėt tą tokį multiplikacinį filmą Tigriukas arba Tinukė?
Turbūt esu mačius, bet labai seniai.
Ten visas multikas yra apie tai, kad tigriukas įlipo į arbatinuką ir iš jo neišlipa ir niekas negali išsivirti arbatos. Ir ta viena tokia buvo labai tokia tvirta, pasitempusi tiesi sesuo, kuri taip su kumščiais sakydavo, išlįsk iš arbatinuko. Galvoju, panaši jūs į tokią tą vyresnį seserį ar ne?
Tai čia jie galėtų atsakyti.
O ką jie atsakytų?
O, negaliu pasakyti, ką jie atsakytų.
Nes jūs tokie, vat, kiek mes čia kalbam, atrodote valinga, principinga, bet nekategoriška. Ar vis dėlto ir kategoriška?
Visaip yra ir tų dienų yra visokių buvę. Vienai buvo prieš tos 4 metus, dabar yra kitaip. Mes auginomės pasitikėjimą. Kai aš atėjau, jie neturėjo priežasties manim pasitikėti, nes manęs nepažinojo. Turėjom pereiti per labai sunkų laiką, kad išmoktumėm pasitikėti ir tada iš pasitikėjimo, kad gimtų santykius normalus. Tai tikiu, kad esame tai pasiekę. Ir jie yra visokie, tie vaikinai yra... Vienas tiki, antras blaškosi, du netiki. Vienas klausosi, ką tu jam sakai, girdi, masto ir daro išvadas. Kitas žiūrėk, nu jam svarbiausia prieštarauti arba užplaukė ir tik viskas ant emocijų laikosi ir apsisprendimų nėra, valios nėra. Ir ką jie mato manyje, lygiai taip pat iš jų tų pusių bus truputį skirtingas vaizdas.
Kiek metų tiem vaikam?
Kai aš atvažiavau į Marijampolę, tai buvo 4 berniukai, vienam buvo 4 ir kitiem 3 nuo 12 iki 14.
O tai pacanai tokie jau.
16, 17, 18.
Pačio gražiausio to laiko, kai labai užsispyrė.
Labai nuostabus laikas, man labai patinka šitas laikas. Aš labai myliu paauglius. Tai yra vaikai, kurių tėvam yra apriboto tėvystė ir jie iš savo šeimų paimti ne jų pačių norų, jie buvo paimti ir atvežti, tai jie visai nenori pas mus būti, visai nenori būti vienuolyne. Ir mažai prieš 1,5 metų atidavėme globoti į šeimą, labai to džiaugiamės. Ir pas mane liko tie vyriausiai, tai vat jauniausiam 16, tada 17, 18, bus 2 metai pas mus gyveno vaikinas, kuriam 22, bet irgi jo vaiko istorija kelionės per vaikų globos namus ir taip toliau, nu ir... Dar kol kas neturi galimybių gyventi savarankiškų gyvenimą.
Aš net nebejoju, kad ten tikrai visokių daugybė dalykų ir iššūkių būna ir nėra lengvas tokiais vaikais, bet kad suprasčiau teisingai, tai jūs gyvenat po vienu stogu su jais.
Marijampolėje mes turime 4 namų kiemą. Ir vat viename iš tų 4 namų gyvenam mes 5.
Labai įdomu, nes tiesą sakant, aš turėjau tokią Vieną gerą bičiulę, vienuolę, irgi nežinau, ar čia dabar verta vardais gal vadintis, bet iš kitos kongregacijos ir jinai buvo ta, kuri labai jautė pašaukimą didelį imti iš globos namų vaikus ir jiems tarsi suteikti šeimą ir namus. Ten tiesa nelabai bendruomenė palaikė, viskas baigėsi tuo, kad jinai su tais vaikais išėjo iš vienuolyno ir dabar aš kaip suprantu, gal ir netaip ir lengvai tuos vaikus augina. Tada aš sau pasakiau, kad galbūt tai prieštarauja vienuoliniam keliu ir galbūt netgi yra truputį pavojinga. Tapšme, tikrai dabar nebekalbu apie tą situaciją, taip, tiesiog taip, taip. Va dabar klausau ir galvoju. Ar negalvojat, kad tai prieštarauja vienuoliniam pašaukimui? Nes vienuolystė yra atsisakymas šeimos, atsisakymas tos motinystės šiuo atveju jūsų. O čia jinai yra tokia labai pavojinga. Nes jaučiat vaikščiant ant briaunų?
Šitoje konkrečioje situacijoje mūsų tie nameliai vaikų globos, jie gyvuoja jau nuo 97, jeigu neklystu. Visi turėjo įvairius modelius ir vienu metu ten taip pat dirbo daug darbuotojų, auklėtojų ir paskui darėm pakeitimą dėl įvairių priežasčių. Ir kai aš dabar gyvenu 5 metai, ar tai prieštarauja ar neprieštarauja vienuoliniam gyvenimui, tai manau, kad daug dalykų, ką aš galiu daryti dėl jų ir taip kaip galiu daryti, kyla būtent iš to, kad aš esu sesuo. Sesuo, kuri esu davusi įžadus. Ne, kad neturiu šeimos, bet kad esu davusi klausnumo, skaistumo ir neturto įžadus. Per tuos 4 su viršu metų daug kartų juos atsirėmiau. Taip, šalia manęs yra bendruomenė. Aš labai norėčiau, kad su manim kartu gyventų dar viena sesuo. Deja, per šituos metus neatsirado, nėra pašaukimų. Reikia, kad sesuo irgi jaustų iš vidaus, kad jinai gali tai daryti, kad jinai nori. Taip, pradžioje mane vaduodavo kita sesuo ir mane gelbėjo labai stipriai. Bet bendruomenės pritarimas privalo būti tokiu būdu. Čia bet kokioj veikloje vienuolinė.
Taip, norėjau klausti, ar palaiko bendruomenė šitą
dalyką. Čia yra kertinis dalykas. Aš pati nesusigalvojau, mane siuntė. Ir tada, kai mane siunčia...
Bendruomenė siuntė?
Taip, sako, tu eisi ten ir darysi tą. Ir tada eini ir darai. Jeigu aš pati susigalvočiau, turbūt būtų visai kitaip. Bet tada čia yra prasilinkimas su va tuo klausnumo įžadu, kuris yra duotas.
Tada nėra jau skirtumo ar Kalkutos vargdieniai,
taip.
Ar Marijampolės vargdieniai.
Taip, jokio skirtumo.
Ačiū, gavau atsakymą, kas man iš tikrųjų rūpėjo. O palepinat juos?
Taip.
Xboxą turi tie vaikai?
Ne.
Televizorių?
Televizorius yra namie.
Kompiuteris?
Taip.
O kokius kompiuterinius žaidimus leidžiat žaisti?
Kaip kam? Pavyzdžiui, vienam vaikui...
Tam, praktiškai... kuris tikintis leidžiat, kitiems ne?
Ne, tam neleidžiu nieko žaisti. Jisai yra vaikas, kuris turi proto negalę. Jam sunku atskirti virtualią erdvę nuo tikrosios. Ir tada, kai pradeda jisai žaidimą įgyvendinti tikrovėje, nelabai kas būna. Tas, kuris turi valios sutrikimą, tai vėl, dabar jau jam 18, tai aišku, jis daugiau pats nusprendžia, ką jis.
Ką reiškia valios sutrikimas?
Tai reiškia, kad jis nesugeba išlaikyti savo sprendimo.
Pavyzdžiui.
Ateina pas mane su žemėlapiu, sako, o, einu daryti namų darbų geografijos. Čia reikia ar ne pagal žemėlapį surašyti valstybės. Ir staiga jis pamato, kad skaičiukai vienam žemėlapį netitinka skaičiukų kitam žemėlapį ir tau reikėtų atsirinkti pagal valstybių kontūrus, kaip jie yra. Viskas, viską met. Jisai susidūrė su pirma kliūtim ir viskas. Ir taip yra praktiškai kiekvienoje gyvenimo situacijoje.
Bet tie vaikai, jie ne iš vienos šeimos?
Ne, jie ne iš vienos. Jie ne iš vienos, jie skirtingi. Yra 2 broliai ir tada kiti 2 yra atskirai.
O iš kokius išleidžiat?
Jeigu norėtų, išleisčiau.
Bet jie neina?
Jie neina.
O kaip jie dabar, vat, jau tą priima, na, vat, jie gyvena, vat, kaip jūs pati gerai pasakėt, vienolinė, nu, toks gana,
įsivaizduoju,
jų vaikinų ten tarpė, sakom, tu ką, tu iš vienolino?
Tai jie stengiasi to nesakyti niekam. Jeigu aš einu į mokyklą, aš nusimu skarelį nuo galvos ir...
O jūs ten atinat kaip kas?
Kaip globėja.
Kaip globėja, ar ne? Ir ta misija, jie turi kažkokią tai terminą, kažkokią tai pabaigą, kaip čia, vat?
Tiek, kiek jiems to reikės.
Na, vienas tai 22 metų, taip?
Reikia, kad jisai vaikinas turėtų pastovų darbą, kad galėtų gauti pastovias pajamas, kad jisai galėtų išsilaikyti tą nuomojamą kažkokį būstą, kuris dabar gali eiti niekur.
Tai gali būti iki 40 metų?
Ne, nu taip nebus.
O kokie didžiausiai iššūkiai su jais?
Turbūt man pačiai didžiausias iššūkis buvo nenorėti, kad jie būtų tokie, kokiu aš noriu, kad jie būtų. Iššūkis.
Neprojektuoti jos kažkokių savo lūkesčių,
taip,
ar ne?
Taip.
Skamba gana motiniškai, labai išmintingai.
Bet taip reikėjo padaryti.
Tas pats slenkstis, kurį kai kurios mamos perlipa, kai kurios ne.
Taip.
O kaip jums atrodo, vis tiek esat jaunas žmogus. Galiu taip sakyti, nes esat net jaunesnė už mane, aš ir pas dar nelabai senas. Nors jau kartais manau, kad 35 metai yra ta riba, po kurios tu žmogus darai jau link 40. Tai aš jau toks rimtesnis jaučiuosi, bet 16, 25 tokią skalę plačią paimkim. Na, jie yra vis tiek jau ne mano karta, ne jūsų karta, jie, mes galim jau sakyti. Koks šitas jaunimas yra? Tas, kuris niekada neteis į vienuolynus, tas, kuris yra išlepintas vakarietiškas, postmodernistiškas, vėpla? Ar kas tai yra? Koks tas dabartinis žmogus?
Visokia taip, kaip visada. Ir ko tas jaunas žmogus ieško? Jis ieško to tikro radikalumo, tvirtumo. Ir tas reiškia, vat, maištauti reikia turėti prieš ką maištauti. Kai nėra prieš ką maištauti.
Tai sakot, kad problema yra ne... Ne juose, o musyse, taip?
Taip.
Kad mes esame iškviešę ir per minkšti.
Taip. Jaunimui nereikia, kad suaugęs žmogus elgtųsi kaip paauglys. Nors masinė informacija sako, va, jie, čia jaunimas maištauja prieš autoritetus, bet jie turi turėti prieš ką maištauti. Jeigu jie neturės autoritetų, jie neturės prieš ką maištauti. Todėl taip... Augimas ir ta asmeninė branda, kad tu galėtum eiti šalia jų, kad tu galėtum jiem padėti, kad jie galėtų atsiremti į tave, esant reikalui, esant būtinybei.
Na, jūsų aplinkoje žmonės.
Jeigu viskas leidžiama, jeigu viskas toleruojama, jeigu viskas gerai, mes irgi pametam gyvenimo skonį. Pamirštam, kad esam laimingi dėl to, kad esam. Jeigu mes reikalavimų nekeliam jauniem žmonėm, vienintelis protestas tada yra mirtis. Tai yra vienintelė protesto forma.
Įdomu. Kas yra tas rezultatas? Patenkinti esat tuo rezultatu?
Taip, esu. Mhm. Kai kurie vaikai yra kas mokėsi specialioje mokykloje. Bet vaikas, kuriam to visai nereikėjo, dabar jis mokosi gimnazijoje.
Ne šiaip normalioje mokykloje, bet dar gimnazijoje toks geras šuolis.
Taip, prasme, taip jisai perėjo ne vien tik, kad pasibaigė pagrindinę mokyklą, jisai eina mokytis vidurinio mokslo su troškimu eiti toliau, gal ne į universitetą, bet bent į kolegiją. Ir tada, kai padedi vaikui eiti į priekį ir sakai, nenoriu, kad tu dabar pradėtum mokytis dešimtų, kai padarom pusės balo pažangą. Valio, yra 40 balo pažangos vidurkio, valio, yra 0,6, valio. Tada, matai, kaip vaikas leidžia tau būti kartu ir padėti, tai yra pasiekimas. Pasiekimas, kai kažkas nesipjausto rankų. Atrodo, žiauru, bet iš tiesų pasiekimas, nebesipjausto rankų.
Dramatiška.
Taip, bet tai yra. Arba kažkas per 2 metus sugeba parašyti žodį, aš bendrabutis, parašyti be klaidų, nepraleisdamas nei N, nei R raidės tame žodyje.
Turėtų būti gana nesudėtinga.
Taip, bet tam vaikui tai buvo neįmanoma.
Matot savo kažkokį atspindį juose?
Nereikia, kad juose aš matyčiausi. Reikia, kad jie užauktų, jie savyje turi be galo gražių dalykų, kur aš mokausi iš jų.
Kaip manot, sulauksim tos naujos veržlios kartos, kuri čia įpūs naujo vėjo?
Neturiu tokio regėjimo.
O regėjimų šiaip turit?
Va, jūs matau.
Žinot, iš tikrųjų, jeigu reikėtų apibendrinti tą mūsų pokalbį, Evelina, tai sakyčiau, kad tai bene labiausiai lūkesčius pranokęs pokalbis. Pirmiausia, tai labai noriu padėkoti už atvirumą. Aš žinau, kad nėra lengva prie mikrofono kalbėti, jeigu tai nėra kasdienis darbas. Nėra lengva kalbėti apie save, o taip atvirai, kaip jūs šiandien kalbėjot, manau, kad ne tik patenkinote klausytojų galbūt kažkokį tais smalsumą sužinoti, kaip tai vienuoliai gyvena, bet man atrodo, patenkinote kur kas didesnius žmonių poreikius. Bent jau mano tai tikrai. Jaučiuosi, kad turėjau labai praturtinantį pokalbį su labai įdomiu, labai tvirtu, labai tikinčiu žmogum. Ir tikrai, žinokit, nepažinojau jūsų tais laikais, kai jūs buvo su tais raudonais plaukais, bet man yra taip malonu matyti, kad jūs tik tiek ir pasikeitėt, kad nėra tų raudonų plaukų. Ir va ta, ką jūs sakot, kad Dievas nekeičia žmogaus, jis ant to stato, ant to žmogaus prigimties ir stato tą pašaukimą, tai jūs esat gyvas paminklas. Ir labai drąsus Dievas, dar kartą pakartosiu, kad 4 metus šitokią gražią, protingą, išsilavinusią moterį tik taip vėlai atsivedė.
Ačiū Jums už pokalbį. Tikrai labai smagu. Tai yra tik istorija ir džiaugiuosi, kad jisai davė drąsos į ją eiti. Niekada nebuvo nuobodu ir aš tikiu, kad niekam, kas eina, nėra nuobodu.
O dar grįžtant prie tų perlų, tai Tai tas jūsų draugas, kai žaidėt spintas, nesuklydo jūs pavadindamas perlu. Aš manau, kad jūs esat Lietuvos bažnyčios vienas iš perlų tame gražiame karolyje. Tai Dievo palaimos jums.
Ačiū.
Ačiū labai už pokalbį. Mėly radio klausytojai, jūs girdėjote laidą Pašaukė mane. Iki greitų susitikimų Marijos radioje.
Šviesa ir griausmų, o švenčiausiasis, o visara agintis, ateik su savo šviesa ir griausmų.